Hei, og velkommen ombord på flypodens flight 247. Som vanlig gjør det meg, Kristian Kammaug, og...
Espen Ness.
Påsken over, Espen. Det har... Det snart tomt for snø i hagen min. Hvordan det med din?
Jeg har litt til. Oppkjørselen her bar, men hagen, jeg ser enda ikke juletre kastet ut på nyttårsaften.
Nei, jeg skal innrømme at det en stund til min også blir helt grønn, mener jeg. Men jeg tror det snart tid for sommer. Denne gangen skal vi innom litt flykjøp, vi skal se på noen trafikktall, vi skal ha en status på SAS sin konkursprosess, og vi skal til en veldig tidlig Boeing-modell, faktisk, Espen. Og...
Ja, du har endelig boket sommerferie, CK, og etter hva ryktene skal si, det ikke sikkert du kommer tilbake.
Ja, jeg kommer i hvert fall. Ja, i dag kommer jeg, jeg har vært sikker på hva jeg skal gjøre til sommeren, og så... I helgen fant jeg faktisk bonusbilletter, SAS-bonusbilletter til Sardinia i sommer. En vei i hvert fall, så klinte jeg til og boket hele gjengen, og så har jeg leid meg hus, leirighet på Sardinia i Olbia, og jeg har litt, gjort litt, litt sånn som deg, kjøper en vei først, og så finner jeg ut hvordan jeg kommer hjem etterpå.
Ja, men det løste seg for meg, jeg har gjort det nå flere år.
Så. Ja, og jeg har faktisk, jeg har ikke vært helt som deg, jeg har faktisk kommet halvveis hjem. Så akkurat nå, rett før vi begynte å spille, så har jeg boket jeg meg fra hele familien, fra Olbia til Paris, med Volotea.
Kjøkken, de som har sånn kjøkkengardin, ja. Livery på halen.
De har jeg hatt lyst til å fly med lenge, og så har aldri, de har aldri flyttet hos det, som det går an å komme seg til, men at nå så har jeg mulighet til å komme meg veldig billig. Sånn 40, med alle ekstra greier, så kommer du på 40 euro per snute, fra Olbia til Paris Orly. Og det var til og med sånn med bagasje og seating og priority boarding og the whole shebang.
Skal du ikke klage over?
Nei, og da er det bare å komme seg fra Paris hjem da. Vi får se hvordan det blir. Om det blir en stopp på en dag eller to, eller om vi bare haster over fra Orly til Charles de Gaulle og kommer oss hjem. Vi får se. Ha en god tid.
Du kan jo fly fra Orly også, med Transavia.
Jeg kan, ja. Skal jeg sjekke ut, Espen? Det sant. Ja.
Ja, for de starter jo opp i... Ja, men ja, ja, det har skjedd noe i påsken.
Men først har vi noen flighter.
Først har vi noen flighter. Ja, jeg er helt ut av det. Sånn er det når man er tilbake på ferie og går rett i en planleggingsdag. Men vi begynner med AZ-247 LHR til LIN med en 319.
AZ, det er jo gamle Altalia, nå ATI. Det prøvde jeg også å finne billetter med ITA, selvfølgelig. Ikke ATI. ITA Airways fra Olbia hjem, det funket dårlig. Men dette her altså London Heathrow til Linate.
Ja, og så har vi LH247 MXP til FRA med stort sett 320, iblant 321, iblant bra 190 og sikkert iblant noe annet
også. Lufthansa. Ja, det er jo Milano Malpensa da, til Frankfurt. Lurer på meg, jeg har tatt den 247 gang, husker du når den går?
Ja, og så ankommer en liten sånn... NO247 fra NOS til FCO til videre til MXP med en 7879.
No. Er det NEOS?
Det er NEOS, ja. Ja.
Jeg tenker på det her. Den går jo til Roma Fiumicino og videre til Milano Malpensa, men hvor begynner den?
Dette, nå lærer du nytt. NOS, det er Nosy B, eller Nosy B, som er en by på Madagaskar. Den har gått i vinter, så nå har den ikke, går den ikke. Så jeg vet ikke om det er noen charter eller vannet der, eller ferierøte, men ja.
Madagaskar til Roma i en smekk, men...
Ja, ikke hovedstaden, men en 787, det er ikke noe problem.
Langt strekk, det er det ikke, da? Helt nedi der?
Det er 9 timer.
Ja. Det er lenge i en 787.
Men hva er tema...
787 er det selvfølgelig. Ja, da er det ikke noe problem. Det er jo Milano, da.
Tema er Milano, ja.
En fin by som også kan anbefales, selvfølgelig.
Jeg har ikke vært der, så jeg får prøve det en gang. Jeg vet jeg har noen friend of the pod som er veldig glad i det, men nå. Men noen som jeg tror flyr til Milano, nei, de tror jeg ikke flyr litt, det er Icelander.
Ja, Icelandair kom med nyheten i påsken om at de hadde skrevet en såkalt Memorandum of Understanding. Er det intensjonsavtale kallet?
Ja, det er hakket under. Så det er, vi har tänkt att beställa, inte vi skall beställa. Och så kommer nästa, vi har beställt. Så detta är ja, de har skrivit den med Airbus i första gången för 13 Airbus A321 XLR som då ska ersätta 757 flotten och det är option på ytterligare 12, men det är första leveransen från 2029.
Ja, och det är både lite överraskande och inte så överraskande. Iceland har ju varit en trofast Boeing-kunde sedan de flög 727 på 60-70-talet. Och Airbus är nytt.
Ja, och det är väl de lite sån vad ska jag säga nationalsällskapen som aldrig har beställt Airbus, nu är det väl då bara lott igen som jag tror aldrig har beställt något från Boeing eller från Airbus och Boeing. Och på en måte Ryanair, men de köpte ju Lauder och har ja. Airbus i flotten, men
ja, och men det som inte, men det är det överraskande, men det som inte gör det så väldigt överraskande är att de tränger ju en ersättare till 757 och Boeing kan si så mycket de vill att 737 Max är en 757 ersättare, men det är det inte.
Den är en 757 ersättare delvis, och det är ju det de har gjort, för Icelandair hade ju, var det 25 eller jag husker inte hur många 757-er. Och de har ersatt nå flera av dem med 737 Max, men det är ja, varför ska de kan de båda Airbus och Boeing kort sagt, det är för de har lite forskjellig kan det säga si, säkert tilltänkt, för 321 XLR är större än 737 både 98 Max är primärt 8 de har, så att de kanske brukar dessa på ruter där det kanske tränger mer kapacitet, men det är också längre räckvidd, sånt är kanske typiskt då att vi brukar Max till ja Reykjavik, ja, Oslo, ganska kort till Reykjavik, Boston och sånt. Där kanske passar de, men de längre rutorna för dessa den Airbusen är ju både större än Maxen och har längre räckvidd.
Så här kan du för den Maxen kunde du väl inte fly från Reykjavik till typ San Francisco och sånt, det går inte. Du får inte.
Inte San Francisco, men de tynar så vi inte klarar och flyr till Seattle, men
ja, men som San Francisco LA då sliter du. Så då måste du ha något som är längre räckvidd, så då blir att det är 21
ja, XLR sedan och ja, och ner till Florida tror jag också. Men ja, de har inte tid att vänta helt, så de ska också få in fyra, bland annat fyra lease såna fyra A321LR samma som SAS har. De ska komma allt från 2025. Dessa maskiner, de snackar om 190 seter, för det jag har läst. Så då blir det ju ganska lika dagens. De samlingen har väl SAS 155 eller 7 eller 2 i sinne. Så det blir en lite sån, de satsar på det konceptet som de är goda. De ska ha dessa si, klasserna sina, den här saga-klass som kanske inte är lifelight och den mest fancy business-klassen, men virker. Det blir ofta mycket kort då. Så det, ja.
Ja, det, altså, det virker som Airbus har liksom ordentligt skutt guldfull med A321neo. Altså, det renner jo inn ordre nesten hele tiden, for eksempel.
Ja, utfordringen dem så er jo bare fondsertifisert, for det er jo plutselig har alle selskapene fått mye strengere sertifiseringskrav etter noen borti vest der rota litt til. Så den har jo stadig blitt forsinket. De driver jo og tester nå og flyr og sånne ting, men sist jeg hørte nå er vel bort et år til først skal leveres. Og det er en ganske grei forsinkelse.
Ja, på XLR, men LR flyr jo, og 321 Neo finns jo, og
ja, den flyr nå, vi er jo et nødvendig, vi skal gå litt detaljer på disse 321 Neoene, at 321 Neo og 321 LR er sånn som jeg er veldig like. Det er egentlig, LR kan det si, en veldig lett modifisert Neo, hvor du kan liksom koble til noen ekstra tanker hvis man vil, som er flyttbar og så videre og sånn, så det er veldig likt det samme flyet, men XLR-en den har en del strukturelle endringer, og derfor er den mye mer avansert, eller avansert, men mye mer komplisert å sertifisere.
Den blant annet, det er jo en nytt fly, det.
Drivstofftank, ja, ja, nytt, det er i hvert fall toppass vesentlig ja. Forskjell, at det er mye strengere sertifiseringskrav enn liksom fra Neon til LR, som bare er litt mer som papirarbeid.
Altså, Boeing ser ut som de skulle ha satsa på en 757 Max da. For det er jo en ja, altså, den, både en størrelse og en rekkevidde som på en måte veldig mange trenger.
Jo, men flyet var gammelt, tungt, uøkonomisk, så det var liksom, da måtte du i prinsippet bygge et nytt, en middle of the market for eksempel, men det er litt med kostnader og litt sånn. gjør du det for tidlig, så blir flyet fort gammeldags. Og samtidig så venter og venter på noe nytt skal komme opp, og kanskje teknologifronten som heller ikke har kommet opp.
Ja. Jeg veldig spent på om Boeing kommer til å komme med noe nytt snart, liksom, for at nå... Ja, det, du...
Nei,
ja.
Slik... Ja, hva jeg hører, så sier de at de egentlig ikke har tenkt å komme opp noe nytt nå. Ja, dette 10-året. Så da har vi en 7-6,5 år på oss.
Ja, og da bør det komme noe som helt annerledes og revolusjonerende, noe på hydrogen eller sånn. Er det noe?
Jo, man jobber jo med det, men ting tar jo tid, så man ser på en del andre ting.
Og videre, som klagde i vinter på at det gikk så himmelig dårlig, de har gjort det stadig bedre. Eller det går ikke så gært i hvert fall.
Passasjertallene for mars. Ja, først var det 278,000 passasjerer. Det var en nedgang fra mars til fjor. Det skyldes jo at Widerøe var jo i full drift innen man knapt nok var ferdig med koronaen. Samt, de har jo også skrudd ned produksjonen sin, for de trodde jo at vinteren den kom til å bli dårlig. Så jeg kommer litt tilbake til det etterpå. Og de innrømmer at de har nok kuttet litt for mye og holdt kuttene litt for lenge gjennom vinteren. Kanskje det som har passet å kutte i januar ikke passet i mars, så de skal jo skru opp produksjonen med tanke på Trondheim, både Tromsø og også liksom ut mot Lofoten, hvor de innrømmer at kapasiteten har vært for lite. Og så er det mye snakk om lavere etterspørsel, økte skatter, avgifter og så videre. Kronekurs. Sånn at derfor måtte de redusere da produksjonen i vinter. Men de sier jo nå at her har vi kuttet for mye, så nå skal de liksom øke. Jeg nevnte Nord-Norge, eller de store byene i Nord-Norge og ned til Trondheim. Økt kapasitet ut mot Bodø og Leknes og flere videreforbindelser til Oslo for å løpe enklere fra Lofoten. Og litt sånn direkte ut mellom Oslo og Brønnøysund som skal komme tilbake, og Oslos Sandnessjø. Og så øker det kapasiteten på, kall det sidesi, litt olje- og shippingtunge rutene fra Bergen. Vi snakker om Florø, Ålesund, Kristiansund, Kristiansand, Molde.
Ja, så da ser det som det ikke går så galt likevel da? Eller?
Nei, jeg tror, jeg skal komme litt tilbake til det, men jeg tror at ting går bedre enn en del flyselskapledere hadde fryktet. Det kan man i hvert fall si.
Ja, og fra Widerøe så har vi også fått Norwegian sine passasjertall for mars nå nylig, og det ser ikke så gærent ut der, eller?
Nei, vi hadde 1,5 millioner passasjerer. 81,1% var da belegget. Og det ble litt vanskelig å sammenligne med mars 2020 for Norwegian del, som har jo mye utenriks, som var jo stort sett fortsatt faktisk preget av korona, selv om vi hadde full party her i Norge på den tiden. Og til Ukraina var litt påvirket litt i fjor. Så det var siste måned under 1 million passasjerer for dem. Men så ser litt på passasjertallene, 1,5 millioner i sånn månedlig run rate, det var omtrent det de hadde i perioden slutten av april, starten av mai i fjor. Så det ligger jo vesentlig foran. 67 flydrift, en kan se, enhetsinntekt totalt på 0,65. Så mars blir nok også regnskapsmessig på minussiden, men de virker å ha god fart inn i noe i andre kvartal, og som du sier selv, de melder jo om gode bookingtall for sommeren.
Ja, altså, det er fremdeles mange som ikke har booket sommerferien sin, sånn som meg da.
Jeg har gjort det nå. Men jo, det føler jeg at alle flyselskapene melder om at forhåndsbestillingene ligger på et nivå, og reiseselskapene ligger jo nå på et nivå som de føler er gode.
Ja, og prisene er fremdeles ganske høye, altså. For det er hvor jeg kikker litt.
Ja. Og så skal de jo nå ha en 11 737 makser innen sommeren. Slik jeg klarer å telle da, 5 kommer fra Boeing, og 6 jo de 6 maskinene som fløy for fly. Så da første maskin, denne LN FGJ, den returnerte i Norwegian-farger i går, etter hvert og malt i Norwich. Og neste, FGI, ble sendt andre veien igjen. Så skal man tippe, så kanskje de da maler om et fly der i uka, og etter hva jeg så bildene, så beholdt de, jeg kaller ikke fly sitt interiør, men Blue Air sitt, kallet det sitt interiør og seter, som de sikkert får Norwegian sånne nakkesøtte på seg, og så videre, men de er jo mørkeblå, så de fleste vil jo knapt nok merke forskjell.
Nei, det blir vel for de nerdsene som oss. Og så har vel Norwegian startet handlingsselskap, de hadde ikke de back in the day også, Espen?
De hadde Gatwick. De har vel ikke hatt det i Norge. Så det heter Red Handling på Gatwick, og nå Fordi det har startet Red Handling på Oslo. Forløpig har de tatt over, kan du si, halvparten av delen sin. Du kan si, som et handlingsselskap, så driver du med to ting. Det de som fronter deg som passasjerer, tar imot bagasjen din, sjekker deg inn, og så videre. Den har de nå tatt over. Den var vel hos Menzies tidligere, når de valgte å gjøre det eget. Forløpig, så ser vi liksom det som skjer under vingen, som det heter. Den fortsatt hos Menzies, og den vel litt mer komplisert, tror jeg, til å ta over, så det skal først skje i løpet av et halvt eller et års tid. Jeg husker ikke helt nøyaktig. Men da, de har i hvert fall hatt tro på det, da, at de skal nå ha stå for egen handling på hovedbasen sin.
Så mens SAS gikk andre veien, så tar Norwegian og insourcer sin egen handling, ja. Interessant.
Ja, det er på jo, du kan jo si det, men foreløpig jo SAS insourcer.
Ja, på OSL har du jo
Oslo, Stockholm og København. Og jeg kan ikke se for meg at Norwegian skal begynne med handling selv andre steder. Med mindre det en stor base, kanskje type København eller Stockholm, men jeg ser heller ikke det for meg, så jeg tror det liksom blir med Oslo.
Interessant, vi får se. Lykke til for, og gratulerer med Red Handling for som, med oppstarten. Det, håper det går bra. Avinor-trafikken, Espen, nå det jo påske og sur. Nå, neste ukene nå blir vanskelig å sammenligne med noe som ser ut.
Ja, du kan si, hvis vi går litt tilbake da, uke 12, det jo ikke uka før påske, men to uker før påske, den endte på -11% mot 2019. Og uke 13, det var bare 6% bak 2019. Tallet. Det virker som en liten hopp utenrikstrafikken, ikke mistenk var en liksom, kallet seg positiv påskeffekt. Og se jo bra ut, men nå kommer det som sier, en periode er vanskelig å sammenligne med 2019, da i 2019 først var det en sen påske, og så etter påsken ble det en SAS-streik. Og når man ser på liksom uke 14-tallene, så ser jeg, oi, -37%, hva skjedde? Men det er litt mening, da påsken i 2019 var helt i uke 16, så to uker senere. Men hvis du driver med litt sånn, kall det å si, øyemålsregning, og ser på grafene til Avinor, så ser det som påsketrafikken, hvis du runder deg litt, eller sånn røffelig 10% bak 2019. Og det skal man ikke være misfornøyd med.
Gitt nei, det vel sånn som vi ser ut da. Det ser jo bedre ut enn rundt der, altså.
Jo, men det har jo, hvis du ser på de siste ukers trafikktall, så ligger det -11, -6%, og nå estimerer jeg -10%. Tidligere vinter var vi nede liksom -15, -16%. Så det faktisk en forbedring, en innhenting opp mot 2019-nivå. Jeg tror ikke vi når 2019-nivå. Sånn, du ville ha enkeltuker siden 2019 også var det litt rart år. Og det kommer litt til. Dette er jo litt mer enn bare svogforskning. Vi kan jo noe om dette. Og vi har snakket med mange mennesker. Vi snakket med sjefen i Reise, vi har snakket med andre som representerer kallet seg flyselskaper, og vi kan jo lese rapporter, og vi kan jo lese kallet det både trafikktall og nyheter der ute, hva folk sier, og gjør, ikke minst. Så min teori nå at det folk prioriterer, da, det faktisk reise og fritid, og ser man hvordan det går en del andre bransjer, så drar heller folk på en reise enn å kjøpe nytt elektroutstyr, nye TV, nye De kjøper ikke nye sportsutstyr til VS, XXL sliter jo så det holder også, så det virker jo som at folk kutter, men det ikke reiser.
Nei, men får vi se om de reiser ikke mye som de gjorde før, men ikke ofte, eller ikke mange ganger, for at nå det jo sommeren, og den sier vel alle at sommerferien jo heldig, den skal man være helt sikker på å få seg sol, så skal man til middel av en gang på sommeren i hvert fall. Så spørsmålet blir hvor mye annet blir det utover? Blir det med Paris med jentene, og blir det en guttetur til London i høsten? Nei, vi får se. Men det ser jo ikke skært ut.
Se på trafikktallene. Ja, det ligger og vaker sånn, nei, 10-15% på 2019-nivå, og så har jeg oppått å si, du må ta bort kallet sitt teamsfaktoren. De har redusert trafikken, mer videomøter og så videre. En del bedrifter har kuttet ganske kraftig sin reising. Og det liksom, ja, hvis du tar, hvor mange nordmenn vi nå, i Norge? 5,5 millioner. Nok om det, men hvis du tar Norges befolkning, ja, vi reiser mindre enn i 2019, men vi reiser ikke forbaska mye mindre ikke når du ser på hva rentenivåer, inflasjon og så videre. Det jo andre ting som tydeligvis man kutter. Og man vet jo at en del bedrifter har kuttet i reisingen sin, det sier jeg på det selv, og det litt det man tyder på tallene også. Sånn at forløpig så ligger det bra an. Det betyr at høsten kan bli dritdårlig, og hva jeg vet, men...
Jeg tror sommeren blir bra, Espen.
Ja.
Ikke bare nordmenn som skal,
men husk på at...
Også i tillegg til at nordmenn reiser, så er jo noe med den lave kronekursen, så kan det hende at vi får en del utlendinger på besøk også.
Ja, det virker jo litt sånn, og du ser jo at flere utlandske selskaper har satset, eller kommet til Norge med ruter som ikke har vært før. Som jeg nevnte, jeg har jo nevnt tidligere, Eurowings til Düsseldorf, man har aldri som har startet rute til Tromsø i løpet av pandemien, Transavia fra Paris, som jeg nevnte i innledningen her.
Koreanerne.
Så det er jo tydeligvis at det er noen som ser for seg en del som skal, koreanerne. For det er jo ingen hemmelighet at nordmenn virker like SAS og Norwegian, enten de innrømmer det like, men man ser på når de bukker billetter.
Ja, jeg tror det tungt for andre å komme markedet. Det så jo Wizz Air også, det var dritvanskelig å komme inn.
Og utfordringene nå, tror jeg, kommende sommer, det virker som det går mer på, kan du si, kapasitet. Hva er tilgjengelig kapasitet? Hvor mye vil Europa være planlagt av streiker? Her i Norge pleier vi å streike fra oss, SAS-piloten i fjor var et unntak, men på våren. Og vil det være noe kapasitet på flyplasser, sikkerhetskontroll, bagasje? Jeg ser jo nå at det er litt problematisk, blant annet sliter med nok flyvelederen i Danmark, for det har vært noen sånne forsinkelser og kanseleringer der, og sånt, men alle tegn da, tyder jo på at det faktisk vil gå bedre enn i fjor, som ikke skal så mye til.
Så mye til. Altså, du kan ikke få sånn der kaos sommer som i fjor, da tror jeg det blir tungt for mange.
Nei, men det var litt sånn, her oppe fungerte det greit. Stockholm fungerte overhovedet ikke, og Amsterdam og så videre, men jeg tror ikke du får sånn 3 timers kuer i sikkerhetskontrollen, og flyselskapene virker som de nå selger det de kan fly, og ikke selger det de trodde de kan fly, eller håpet å fly.
Ja, men det kan jo bli veldig spennende i sommer på utøvende når man skal reise, hva man faktisk ender opp med å sitte på av metall, da.
Jo, det er spesielt på nettverksselskapene. Nå ser det faktisk ut som Norwegian blir jo en få av de som kanskje ikke gjør noe vettelig kommende sommer. Det er litt sånn unormalt. Normalt har det vært dem, men man ser jo nå Lufthansa har leid inn. Brussels, KLM, Air France, TAP.
SAS har en masse forskjellige...
Vera vet jeg ikke. SAS har... Gud vet hva som flyr for dem akkurat nå. Air Baltic, British Airways. Listen er lang.
Så det blir en spennende flysommer, Espen, det tror jeg.
Ja.
Men skal du til verdensrommet? Hva gjør du da, Espen?
Ikke jomfrureiser, som jeg kaller dem.
Nei, Virgin lagde jo dette selskapet Virgin Orbit, som skulle ha en, som brukte en konvertert 747-400 til å sende ut satellitter, raketter ut i sånn lavbane, ikke det? De fløy ganske høyt opp, og så fyrte raketten, og så sendte den opp i verdensrommet.
Virgin Orbit, ja, og de er nå konkurs. De trengte flere penger. De fikk det ikke, så det sier opp flesteparten av de ansatte, det vil si det er tydeligvis ikke helt konkurs, da, men plutselig stanser driften. Men det finnes jo to sånne Virgin romfartsselskaper, så man må ikke blande dette. Virgin Orbit, det er jo de som prøvde å sende kallet satellitter og raketter, basert på 24-7. Men så har du Virgin Galactic, eller hva den er, Galaxy, eller hva den
Galactic,
heter, ja. Som er den der, hvor de har slått sammen 24-7, og skal drive med romturisme, de lever videre. Så det er bare en av Virgin-selskapene nå som, ja, muligens må bite gresset.
Ja, Virgin Orbit var den kanskje minst sexy av disse rommeventyrene til Richard Branson.
Jo, men den var litt mer nytt, hva si, det var litt mer nyttetrafikk, litt sånn budfirma, mens Virgin Galactic er jo ikke veldig nyttig.
Nei, det er jo ikke det. De har jo ikke sendt noen ut heller. I hvert fall ingen betalende. Richard Branson og gjengen har vært ute, Nei. Men de har vel ikke sendt noen betalende romturister ut, har de det? Enda? Kanskje ikke. Jeg tror ikke det er godkjent. Ja, hvis noen vet det, hvis noen har tatt en tur med Virgin Galactic, så vil vi veldig gjerne høre om det. Og Espen, du har også kikket litt på hvordan det går med SAS sin Chapter 11-prosess.
Ja, jeg vil si, de annonserte i påsken. Midt i påsken skulle tro de skulle skjule noe. Det jo da man normalt gjør det, men
dette
kanskje litt mer internasjonalt. Ja, fredag klokka 4.
Ja, særlig langfredag. Da ingen som plukker opp noen ting.
Ja, ja dette var litt før, tror jeg. Men, nei, litt etter. Men ting går da tydeligvis fremover for SAS. Det var det siste. De har annonsert, de har liksom kalt seg klare for neste steg og startet da arbeidet med å skaffe ny kapital, som en viktig del av prosessen. Og hvordan og hva og hvem som skal inn i denne nye kapitalen, det har fortsatt litt sånn, kallet seg det blå, bortsett fra den danske staten har sagt de ønsker å bidra og dette handler ikke om et i gjeld, eller konverter gjeld til egenkapital, som en viktig del, men mer rett og slett på nye penger. Apollo nok litt involvert, og så finner man, kan det si, egnede investorer. Og i forbindelse med dette så kom det jo med noen sånne oppdateringer. Noe var litt sånn interessant, og noe var litt sånn, trengte vi å være litt mer positive? Jeg vet ikke. De regner fortsatt med å tape mellom 4 og 5 milliarder svenske kroner i 2023. Så det betyr det stort sett det de har tapt i nå i år omtrent, eller det er vel 3,5. Men det er basert på hvordan de liksom har nå implementert kostnadskuttene de har planlagt, denne forward-planen, hvordan den går an gjennom 2023, og hva som har implementert, og så videre, så sier de det, og så tillegg sier de liksom at de synes ting går bedre, både på inntektssiden og kostnadssiden. Men så var det interessant, for det står at alle disse sparetiltakene som hittil har blitt implementert, har ikke vært synlige i tallene, slik at et eksempel på det er kuttene i leasingkostnader som er oppe på flyene, de har ikke blitt regnskapsført enda. Så når SAS regnskapsfører disse månedlige tallene sine, så tar de med de gamle leasingratene, ikke de nye, slik jeg tolker dem. Og det jo litt som jeg er inne på når SAS har presentert disse månedstallene. Ja, SAS blør penger, men jeg har ikke fått regnestykket å gå opp. Basert på hva de har sagt og gjort, så det tyder jo på at disse, man snakker om de tappte, var det 800 millioner i februar eller noe sånt nå, så var ikke det helt reelt. Eller det blir, han kaller det sin reversering der på et eller annet vis.
Så du mener at, så det som du har sagt noen ganger da, Espen, at du tror tallene til som SAS har presentert er egentlig litt dårligere enn de egentlig burde være?
Ja, det var i hvert fall ja, dårligere enn det egentlig måtte være, og i tillegg til det er liksom hva av dette er faktisk kostnader i forbindelse med konkursprosessen, at jeg klarer ikke helt å liksom få regnsukt å gå opp hva det koster å kalle det seg drive flyselskap.
Nei. Og så virker det som...
Sånn, røffelig, jeg synes det har vært noe mystisk med tallene.
Og så virker det som om en del av aksjonærene som... har begynt å innse at disse aksjene vi sitter på kommer til å bli verdiløse om ikke salg for lenge, så nå detter jo kursen litt også.
Ja, men det burde jo vært SAS-aksjen i seg selv, de skal jo bli nullet ut, det liksom, hvor mange ganger må de minnes på det, men den går jo ikke ned til den har vært et sikkert bare å høre, for de skal mest sannsynlig så får de et par prosenter av det nye selskapet, kanskje, men det kan ha få mulighet til å være med en rabattert kapitalinnhentning eller noe sånt nå, men som sagt det er som Norwegian den holdt aksjen, før liksom de aksjene omtrent ble nulla, holdt jo seg veldig høyt
ja.
Og det var ikke noe grunn til det, for alt siden hallo, når en del av restruktureringen her, er jo at egenkapitalen er tapt, det vil si aksjekapitalen er tapt og skal ny, og det vil si man beholder litt sånn symbolsk sum på et sånt ensiffret antall prosentnivå, det typisk 3 eller 5. Men det betyr jo at det next to nothing.
Ja. Så vi som sitter på SAS-aksjer burde enten hive dem ut nå, eller bare innsett at det tatt.
Ja, det blir hivet ut nå. Det er bedre å få en krone enn et øre. Eller det er ikke en krone engang, men
ja. Ja. Men vi får se hvordan dette går. Det kan jo godt hende at å se hva det blir til. Om det kommer det inn en stor investor som tar alt, eller blir det børsnotering, eller ja. Eller nye aksjer. Vi får se. Det var nyhetene for i dag, og så skal vi gå tilbake. Vi lovte at vi skulle gå tilbake til en gammel Boeing-spunn.
Ja, og da starter vi ikke på 7-tall.
Nei, men det er 7-tall med. Dette er Boeing 247. som jeg hadde sin første plate tilbake i 1933, og det var en av de aller første fullmetall passasjerflyene som ble laget. Hadde vi jo ikke stor, store saken, 10 setter ja, hadde
den. Det er jo da en intro til den kallet si moderne luftfarten, hvor de lagde et fly som ikke bestod av trepinner og teltduk.
Nemlig. Og det morsomme, det er kanskje ikke alle som vet, men tilbake på 30-tallet så eide jo Boeing sitt eget flyselskap også, Boeing Air Transport.
Ja.
Og dette førte jo til at Boeing ville jo, når dette flyet kom og ble populært, veldig mange ble kjøpere, så hadde jo Boeing de første... Første produksjonslottene hadde de jo beholdt i sitt eget selskap. Så da måtte da TWA ville ha et tilsvarende fly, så måtte de gå til Douglas og be han om å bygge et fly som lignet. Da fikk de da DC, først DC-2 og så DC-3 etterpå. Men altså, denne lille T-setteren ble ikke bygd så veldig mange eksemplarer. 75 stykker ble bygd. Finns en i tak, henger i taket i National Air and Space Museum i Washington DC, og så står det en i Museum of Flight i Seattle. Og så det vel et par andre som finns også. Det var ikke en sånn stor suksess.
Jeg har sett begge, faktisk.
Ja, jeg har bare sett den i DC. Jeg har ikke vært i Museum of Flight. Og det var, jeg prøvde å finne ut liksom... Hva var det som... For dette det første Boeing-flyet jeg har funnet som har et 7-tall i seg. Etterpå så kom jo Boeing 307 Stratoliner. Og så kom 377 Stratocruiser. Men jeg har ikke funnet noe grunn til at de begynte å bruke 7-tallet her. Ikke før liksom, de begynte å ha 7-tallene på jetflyene. For da, var det, da hadde de liksom delt opp at... 100 var det en type, 200 og noe annet og sånn, mens... 700-serien var jetflyen, da. Det ser ikke ut som det noen sammenheng mellom sånt, at det heter 247, og det hadde det annet å si senere. Nei, da, nå. Men det var liksom den første...
På Boeing som hadde 7 som favorittall, da?
Jeg kan godt hende. I don't know. Og om det var det, om det hadde noe å si at Boeing ikke ville selge 247 til andre selskaper, det... Så jeg ikke si, men på 30-tallet så kom jo også en lov, Air Mail Act, som forbød amerikanske flyfabrikker å eie flyselskaper.
Ja, og det flyselskapet som da ble skilt ut av Boeing, det er jo en av grunnleggerne, det som i dag er United Airlines.
Stemmer. Og hvis ikke jeg skal feil, så er den som den 247 som henger i Washington, er vel i United-farger, tror jeg? Ja, det er den. Men Espen, det var vel alt for i den gangen, var ikke det?
Jo, det var det. Det er på tide å feste sikkerhetsbeltene rett oppsett og sikre frisikt ut av vinduet ettersom flight 247 er inn for landing. Som vanlig finner du linker det vi har snakket om i dag på flypodden.no, og du finner oss på Facebook, slags flypodden, og Twitter er flypodden, og Instagram er flypodden. Har du spørsmål, vi inviterer oss på tur, sponsor oss, eller noe du ønsker vi skal ta på ur på, er det bare å sende oss en mail på hello@flypodden, eller ta kontakt via Facebook.
We thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.